kun radio sagale americati kan mana hidhaa qilinxoo keessatti lubbuun isaa darbe akkaataan du'uu armaay waaqee akka isaaniif qoratamu abbaan isaa obbo Waaqee Maammoo mana murtiitti iyyataniiru. Manni murtichaas iyyata isaaniif deebii kennuuf beellama kabiroo kenneera. Akkuma isaan mana murtii ba'aniin har'a namoon obbo Waaqee Maammoo argate haasofsiiseera.
Armaay waaqee kun yoomi kan inni qabame?
Naasee keessaa.
Baatii agayya darbee jechuudha.
Bara 2009 jechaadha.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti.
Eessaa
qabani?
Kutusuunsaa obboleessi isaa duraan hidhaa tureeti itti faradameeti zuwaayi ture.
Maaliif?
Nama wajjin wal lolaniiti xinnoo godda'ameeti hindunellee sadichaa miti isaan warri kaan biraa badaniiti kutusuun kun qabame.
Eessatti qabame?
Safaruma jiraatutti Tootaalan jedhamu soos kuturmaa zooraa jedhama.
Finfinneetti?
Finfinneetti achumatti dhalatee guddatee achitti qabanii waggaa shanitti faradaniiti. Biyya zuwaa jedhamu maarramaa beetiin achi jira mootummaa. Achitti galeeti dhukkubsate michaan akka malee dhukkubsate oggaa gaafachuu dhabu. Obboleessi immoo taraasaa oggaa gaafachuu dhaqu hikminaan mallee akkan argattu asii olii Finfinnee qaallitti maarramaatti akkan ol dhufu natassasiiti maataraan oggaa nagaa wiijaan ol dhufuuf jedheetti obboleessi nama du'e kun hangarni isaa fitaabeeriidhaan kassaseet maxaraan isa geenyaan qutusuun obboleessaa sun asii ol dhufe qaallitti maarramaatti.
Eenyudha kan kasase?
Obboleessi mataa isa du'e kanatti kasase.
Maaliin kasase obboleessi isaa?
Ganzaba narraa bibbirfatee na dhoowwatee jedheetiin jechaadha foormaalitiidhuma. Qaallitti tolufee qaxaroo irratti gaafa dhiyaatu sun gaafas yan qabame gaa'ani. Mucaan kun nama du'e kun Armaay Waaqee yan jedhamu gaafas mana murtii keessaan hojjettu dubartoonni lamaan qulqulleessaa mana sajaatii kana hojjetu naxalaa caammaa shintibeetii dhaabbatanii dhufan. Hoggaa dhufanii kun yan eenyuti jedhaniini federaala poolisootaati. Isaaniin otoo hin ta'in namuma hundumaa naxalaa caammaa eenyaa shintibeetitti gatanii jedhaniitti baatanii dhufan. Booda naxalaa caammaa sun irraa fuudhaniitti federaaloonni kun naxalaan caammaa kun hankeetti qabadhu jedhaniin micaamma du'e kanaan. Ani caammaan koon irra jira. Caammaa kun waan kaawwadhee dhufe kana. Ani hin qabadhu hankoo miti jedheen. Morma isaa gubbaa rukutaniitti mucaa achumatti diriirsanii achumaan iyyis ka'ee achumaan hin gadhiifne jedhaniit obboleessa wajjin fuudhaniitti dhaatti gashan.
Kana balleessite kana gootetu man jedhin akkasumatti jechuudha.
Akkasumatti fuudhanii dhaqanii naxalaa caammaa sun wajjin. Naxalaa caammaa sun immoo booddee fuudhanii dhaqaniitti ashishimoo waan jedhamu kan keessatti hojjeteeti keessa keesseeti obboleessa kee qabbaluudhaaf shintibeetii geessee jedhaniiti immoo indaganaa. Mirmaraa ispeeshaalistiitiin wanni godhanii gadi buusanii ol buusaniiti indaganaa faayiliitti bananiitti kanumaan gaa qaxaroodhaan hidhatti ji'a sadiitti qabamaa qaallitti hoggabu immoo manni hidhaa sun gubate.
Mucaan kun sa'a awaashii dhufetu hin ta'in obboleessa isaa sa'a isa kasasee awaashii isa fichiisetu hidhame baala sammuu joonjessu qabattee jirta jedhanii qilinxootti darbataniidha kan isin jettan.
Manni hidhaa sun immoo waggaa gubatu immoo warra hidhame wajjin tabaabarteeti keessa jirta jedhaniitti karaa quxurii 113 irratti keessa chaarjii itti baasanii ergan.
Warra gubachuu mana hidhaa qilinxoo wajjin hidhata qabu isaantu kana keessa jira jedhan keessatti nama kana maqaasa tarreessanii dhiyeessan jechuudha.
6 kiilootti ja'a dhiyeessanii qaxaroo isaaf hin beeknu kanaan kan sassaabummaa isaas wanni nutti naan hin jiru nuti hin beeknu isa fitaabeerii micaa isa zuwaayi obboleessa isaan ittiin fichisiise sun beekna nuti.
Tanni horiinarraa fudhate jedhee himate jechuudha.
Isa beekna qaxaroo sun. Qaxaroon sun immoo hannuu qaxarame yoomitti hidaarii bultii shanii har'a jechaadha.
Har'atti jechuudha sadaasa gaafa bultii shanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti.
Gaafa bultii sadii dhiyaataniiti har'atti nuu beellamanii nuti qaxaroosaa har'a dhiyaata jenneet otoo eegnu gaafa maskaranii eddisu annisii kan jedhamu mana oolleef gaafa lamaa immoo ganama gaafachuu dhaqne nuti saatii lama.
Micaa keessan gaafachuu deemtan?
Qilinxootti. Gaafachuu seenneet mazagabamne hundumti keenya beetasan galee Armaay Waaqee garaasaa dhukkubeeti mana hospitaalaa dhaqeera har'a argachuu hin dandeessanii gaafa maskaramii bultii sadii deebi'aa kottaa ganamaa nuuf jedhan. Deebineetoo mana obbo Geenyu saatii sagal ta'eeraa yawwalaniitu obboleettiinsaa hin jirti. Anittaantee dhalatte dubarri hin jirti yankoo. Saatii sagalitti gaafasumammoo yawwalaniitu Armaayoo Waaqee du'eeraa hospitaala dhaqxanii Qudduus Phaawulos meediikaalii kolleejjii Abeet hospitaalan jedhamu dhaqxanii reenfa isaa fudhachuu hin dandeessanii jedhanii yawwalanii micaakootti manii micaan koonatti yawwalte. Anis nan dhaqee tanan reenfa isaa hundumaa laalee tanan mataansaa walakkaan sammuunsaa urateera garaansaas baqaqeera dhaqnisaa muluunis dhidhiita'eera bakka reenfa isaa laalee tanan farramee fudhatee ba'ee.
Qaama isaarra madaan ga'e kun baqaquun kun ta'uun kun yaalii mana kiimiiti moo rukuttaa fakkaata moo waraansa fakkaata moo maal yeroo argitan maal fakkaata?
Inni mataasaa walakkaa urateera rukuchaadha mataansaa walakkaa. Sammuun angooliinsaa iyyuu ol keessaa ba'eera gaddeebisanii faashaadhaan mataasaa xaglaallaa hidhanii nutti kennan malee inni rukuchaadha dhagni isaan dhidhii ta'ee sun rukuchaadha. Ani baalamoo waan ta'uu baadhees akkanatti fakkaatutti immoo garaa isaan baqaqsan sun immoo hospitaala namni tokko hoggaa seenee hoggaa rafuu fayyummaa tokko hoggaa ta'e gaa nama tokkooti immoo fayyadamuudhaaf soo inni rinnii ta'uu hin danda'an beeku waruma baalamoowwantu baqaqsee keessaa keessaa fudhate natti fakkaata.
Qaama isaa jifuusaa keessa isaatii fudhatan jettanii shakkitu?
Maali marammarsiisuu hin dandeenya kana shakkiin qaba laphee isaa onnee isaa kana waan keessa jiru natti hin fakkaanne.
Achi booda reeffa fudhattanii galtan moo maal gootan?
Reeffa fudhannee galleetti bushineetti gaafa maskaranii bultii sadii Qudduus Faanu'eel beeta kiristaaniyaan jedhamu koosee qaraaniyoottiraa achi sagalitti awwaalame.
Eega reeffa fudhattanii booda ilaalchisuu yaallee dhuunfaa keessanitti?
Yaadeen ture akkuma mootummaa biyya keenyatti gaa. Ajajni tokko malee hoo marammarsiisillee fudhatummaa ijaan qabaanneeti. Kanarra hannaa wayyu waggaa seenis haa ta'u waggaa lamas haa ta'u ajajaan seeraan ispeeshaalistiin addaa karaa seera qabateen nuu ajajamee ta'u baasnee ta'u akka marammarsiin nuu dheekanan gwaantii qabannee waa tokko otoon tuksiisiin harki keenya dhalli keenya otoon tuttuqiin sirriitti keessa isaa amma waggaa baay'ee akka taa'u godhee tanan liishoo goosisee tanan awwaala isaa sirriitti miidhagsee tananii awwaalchise.
Amma kaleessa maaliif kan isin mana murtiitti dhiyaattan?
Qaxaroosaa yoo beektu qaxaroosaa yoo karaa keessan kana zeenaan dhaga'e mana murtiitti gaaddanyoonni isaa warri hidhaa jiran akka dabadabamee du'e daanyaa irratti yoo girmaa ammaa kan hin naqiidhaan reediyoon erga dimtsii foggaa darbu dhageenye.
Namoota mana murtiitti dhiyaatantu namoota reebamanii ajjeefaman jedhan keessaa maqaa micaa keessanii dha'ee mana murtii duratti dubbate jechuudha.
Kana dhageenye erga kana dhageenye boondee immoo dhagneef ijoollee sun ijaa beeknuuf ijaa marmarnuuf ijaa gaafannuuf qaxaroonsaa gaafa hidaarii bultii afuriiti ganama achitti koottaa ammas deebileet dubbannaa jedhan. Natti manii anis nan naqee suu waan hanguruu qabu sun dhaabsifatteen tajaajila'een anis qaallittii maarramaa beekii firdanyaa keessaan jiru micaa isa quxisuusaas akka lubbuunsaa eeggamu karaa seeraa akka naa hordofan jedhee tanan isas dhaabsaniin jashee indagaraa immoo warri kana godhan sun micaan koo dullaadhaan dabadabamee du'uusaa immoo kanaan duras bi'ooyeedhaan dhaga'eera misirannyaan isa wajjin hidhameetoo ture bi'ooyeetti darbeera. Ijaa kanaatiif warri maskaramii bultii tokkoo fi bultii lama wattaadaroonni eegansuun seera jala naa oraniitoo naa marammaramuu qabu naa gaafachamuu qabu jedhee tananii dhiyeeffadhee gizeen akkana dhiyeeffadhu immoo warri gaafas dubbatan sun kaleessas ka'anii dabadabamee dullaadhaan fuuldura keenyatti handu'ee maal infeekshinii dheettu maal mana hikimnaa dheettu mucaan mataa iyyuu bo'oo iyyuu qabu dhukkubsatee iyyuu beekuu biratti waggaa guutuu deemaa erga hidhame ammaadhaan mataa isaa walakkaa dhaameetii handu'ee jedhanii xiyyanii dubbatan warri wajjin hidhamanii jechaadha kaleessa.
Warri mana murtiitti dhiyaatan namoota kana maqaa isaanii beektu?
Isa tokko qabadheera Bisraat Abarraa Abbabee jedhama.
Hidhamtoota kaleessa mana murtiitti kana dubbatan keessaati kun?
Waannaadha mazgamni seeraa itti baname kun hundauma isa waama dura. Micaan koo inni deemu kun 15 jira. Inni akka na dheema sakkare kun immoo tokkoffaa gubbaa jira.
Eega hidhamtoonni kun haala du'insa micaa keessanii dubbatanii booda sin dubbachuudhaaf carraa argattaniitu mana murtiitti?
Carraa naa kennaniiru. Duraanillee inni walakkaa jiru biyya tokko wanana galfachuudha wanni jedhe nutti miti an kennamu poolisiitti kennite karaa poolisii nu ga'a jedhee inni bitaa mirgaa daanyoonni seerra baalangaa bitaa mirgaa warri jiran immoo irraa fuudhamuu qaba mirga isaati ديت وول ماري اكنيت اندغنامو يتكوسو مرافو دنيتو اطرامي يرمرانو جاي وجين وليت قمنيت بي بي سي دي بيسنا نانجدي قطرو كانو ماناتن
اوتون دويندرا مناي داقلينتو اكتوري داكنتي ما تورتني اتيدي ديبيتني غافتا تورتني يروسنا
torbani tille tanila mala magafan
malin rebiche kanani sagee wan kuba qabdan jira wan dagesani sarrasa taw yokanimmo hidamtota acci turanira
annatine malinne dura akuma man hida sungubaten isafudanit shawarobit gesani shawarobit adrasha sayud agnet zuwai jironu ngedani zuwai agnet anne acci degnetmo computer dane degana barbachinetmo shawarobit degnet shawarobitimmo agadami no machna targat
shawarobit ti dabe turaje chuda
wayallen kabu unata panti dane fi kanatera ta fitti dan zuwa maninu fidani kadena dana tai dametti pulisa yuktisa artisa idi tayera gize agarru waya qabanne dane suni tokkiti bichan urafu dane gubbaran kanatera tokko jalanimmo bijama tokko bichan urafu dane kanis rowani baaje dubisun dandeñe ergasi achimmo jia tokko tursanit gara klinto tursidani achimbo demmo otna dane gafannu otna dane gafannu jiddu dan zuwai tikadatan dane gafafati dane zuwai sunun ingenne bulki ku dashanteñe tonga gafati voltico da shani bodde mo anneto san wair magari janu tindebi me zinde me ko akuma juri magagabam ne senne ogawa wan sinno sidaliru arganne ani soda tera ne debadaba jiru chawaro bitis bayen debadabami zuaitise bayen debadabami billiti korratti highlandi bishani tlaqaneti billiti korratti sanisaneti kuno akamale dadira turbani tanagafatan oyinmo turbani andabartani kanandabartina najesun sanino lani nek fokora jiru indegana mo ijolle nagratti kante galgala galgala shan sadi tani takanat bahani tindebi ani achmana fajiru eren fakolle akargatani deddefa qani lamalama ndebi adeja nagafatta jeden mutine malinan ka e wanti kuni jeden gafat isana njerani chetu bakala garba fawajin tababareto buzunota achke sigiru ijolle maneda girto wajin tababarte chesa girta mane mena mantani animo kanam fatsamne kanangone nafse konki amna ke sabasani tne debedebani nafarram sisani
bakala garba fawolin wali galtani nisanjerani mane hida gubdani damo malgo tani da kanisanjeran
ai ake oromoda akani natmaget ate oromoda micharo min nyambeku wadde sabatya nalake biji kemo gindebarasi ja kanati ati tone kesiska ati barbadanta nyanje eni natfukura jiru najichu sani nolu ja kanati amonno kana hunduma manaydas gubere gedi amani maskote sechersi gedi gedi amani futas gubere gedi amani hunduma amani yerani debedebedi nafarra sisani
akanni wana manetti jechuda
nechani mo hogga mane murti tiyatu 6 kilo tiyata eda qataro sambeginu kana kasafamu sasmet kuban kamnu 6 kilo ti chufa dera murti angedani jira chitogariat nechani mo nadabadabari takana angedani nasfarar afni nafarran sisamane ani kana giun gone ani kana kesan qabu eden
mane murti tiyachu
mane murti mani takana itte angedani alkani guya katakatu kani kani dankelin tokkecha nikna tokkina jesanis kanuma amma jeebite hindu battai jennanin hinu mundu batta amma swananin gonesun inamalu nandu amale anjedu deedi deedisa ega macarrasarrat mo akkanak netti ase digdemishan nagnetture defa defa kottai guaddenyonni ko bahani hafajiru ani amma akka guaddenyu tokotti umbaye towa sereen ko gorgachu ndendeseni kaateena kawattu leona jedana ani elkan bari saatimale ataro ko male kaateena ufittin kawu hachmatna ajese male reen ko akkar gatni reen natti amaga anetindwe kaateena kawattu ti deye dani
aha
guaddenya sammo tokko injira wajjinan du yedan kono mane amurti guaddenyonni chamma mane hida jirana akka dubbatani techa lamatti do tokko gafas kaateena kawatta in kawon saati kan yesralna gara bari abborotti wal takrakrani gafa maskrani bulti lama bari e saati togoggataw kawodde dani gafa diden lechenun sammo mata saari rubutan duro igabayenno laye dani abakka chuman kufe baku fichama dani rede mani techibat jesani bode re fasafi ani jene sutale gashani jeran manamurti tandubatan
amma belemasini kenani jiru yomitti debiasini injeran kulkulle fannesini debis nayro jeran
kanika nanun injen manamurti kotati katarosa achiisinittinnaan hin jedhanis
manuma murtiitti deddeebitanii hordooftu jechuudha. Manni murtii maal akka inni jedhu amma bartanitti
kanuma ani lafarra amman du'urtuu inni isu hordofaan jira jechuu kooti.
Obbo Waaqeemaa ammoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Waaqayyo sin ajabeessu hin jedha.
Guddaan isin galateeffadha. Galatoomaan jedhaa.